Du lytter til Perfekt Uperfekt, for folk, der er fedt op med forventninger, facader og frygt for fedt. Mit navn er Katrine Gissiker. Velkommen til. Så skal vi i gang igen. Velkommen til, Jakob.
Mange tak, Katrine.
Kan du lige, sådan inden vi går i gang med noget som helst, kan du lige fortælle, hvordan du har det lige nu?
Ja, lige nu der er jeg lidt spacey i det. Jeg kan godt mærke, det er meget uvant for mig, det her. Men jeg glæder mig, men jeg er også nervøs.
Du er nervøs, og du er spacey.
Yes.
Og det har været en mærkelig ud-af-kroppen oplevelse at komme herhen.
Bestemt.
Og skulle til at optage.
Det har det.
Og det er lidt med coronatiden.
Ja, det er ikke super nemt.
Det er ikke nemt.
Meget indenfor, ikke så meget udenfor.
Og ikke ser rigtig nogen mennesker.
Nej.
Og du har også været ude at rejse inden og alt sådan noget.
Så det hele er lige lidt sjovt. Ikke på en fed måde sjovt.
Ikke på en fed måde. Nej, men forhåbentlig så, når vi kommer lidt i gang, så bliver det lidt nemmere. Og du har tør mund, sagde du også.
Ja.
Så der er i hvert fald vand til dig, så du drikker bare,
mange tak,
når du har brug for det. Og du kan også komme til at mumle lidt.
Ja.
Du sagde noget med din... Med mund kan føles som en svamp.
Ja, men jeg er vildt nervøs, så min mund, den er bare så tør, og det gør det bare lidt svært at snakke. Ja, jeg føler det lidt sådan...
Ja, okay, men hvis der er et eller andet, som man ikke rigtig kan høre, så spørger jeg dig bare lige, eller gentager det.
Tak.
Yes, alright. Så start med og det allernemmeste. Fortæl lidt sådan rent praktisk om dig selv, så vi lige kan placere dig.
Jeg hedder Jakob, jeg er 29 år, jeg har boet næsten hele mit liv i København, og så læser jeg ernæring og sundhed. Udover det, så spiller jeg rigtig mange computerspil, og har brugt virkelig meget min tid på det. Så det er meget basic, meget mig.
29 år fra København, ernæring og sundhed.
Ja.
Og computerspil.
Ja.
Ja.
Det.
Fedt. Så har vi det på plads i hvert fald. Og de ting, vi skal snakke om i dag, det er jo nogle heftige sager.
Ja,
det er det. Skal man måske allerede sige nu, hvis man ikke lige er til det, når man lytter med. Og vi skal prøve at ease ind i det på sådan en måde, så man ikke går lige på hårdt, men stille og roligt. Så kan du prøve at sådan, fortælle lidt om sådan... Det er svært ikke bare at gå lige på, ikke?
Ja, det er det.
Ja, kan du fortælle om dit liv? Hvad er sådan de første minder fra din barndom?
Ja, det første minde, jeg faktisk har fra min barndom, er lidt lige på og hårdt.
Så tager vi den bare lige på.
Altså, jeg kommer gående med min mor ind i min bedsteforældres indkørsel med en meget vred far, der fører an. Og når vi kommer op til indgangen, til min bedsteforældres hus, der sidder min bedstefar i hans stol, og min far, han skubber ham ud af stolen, og marcherer videre ind i huset. Og så kan jeg ikke huske mere.
Okay.
Men det er jeg ret sikker på, at det allerførste.
Og hvad har du været der?
Jeg kan huske.
3-4 år, eller?
Ja, den stil her. Okay. Deromkring. Så
det var noget af det første?
Det var sådan, vi lagde ud.
Ja.
Og... Det er sådan, jeg ved ikke, hvordan andre folk de husker deres barndom. Men når jeg tænker tilbage, så er mine minder meget mørke. Altså kender du det her med, at når man tænker tilbage på noget, man husker sådan lidt i farver?
Mm.
Ja, jeg husker
man
det bare.
Man kan ikke huske så mange specifikke ting,
nej,
og der er ikke rigtig en tidslinje, der er, nå, så gør vi sådan, og så gør vi sådan.
Og jeg
det
husker,
bare sådan lidt bedre.
Ja, jeg husker det som lidt som sådan vintergrå.
Ja.
Det er sådan den farve.
Det er sådan nærmest hele barndommen er vintergrå.
Ja. Vi flytter på et tidspunkt fra et sted i København til et andet, og jeg starter så på en privatskole derinde ved en 6-års alderen. Og starter ud egentlig meget fint, synes jeg, i børnehaveklassen, og så derfra så begynder det bare at sejle. Jeg kan ikke holde styr på noget som helst i skolen overhovedet. Jeg får aldrig lavet lektier. Jeg kunne glemme mig til min skoletaske med. Jeg glemte eksempelvis min jakke på skolen. Altså konsekvent glemt at tage min jakke med hjem. Jeg har aldrig de rigtige bøger med. Jeg havde aldrig rigtige blyanter eller whatever med. Og det er jo så selvfølgelig på grund af, at jeg kommer fra et sted, hvor man ikke har hjulpet.
Mm. Du står alene.
Ja.
Og selv skulle administrere skolegang.
Ja.
Som seksårig.
Ja.
Det er der ikke særlig mange seksårige, der kan.
Nej.
Som de fleste har en hjælper eller to i ens forældre.
Ja. Og det var sådan så, at det var så på grund af, at min far, han havde et hashmisbrug. Mm. Og det, når jeg tænker tilbage, så husker jeg mest bare min far, at han enten lå på sofaen, eller så lå han i soveværelset. Mm. Altså det er det, jeg husker. Mm. Og min mor, hun skulle så ordne alt. Fordi
han ikke havde noget.
Mm. Så det vil sige, hun stod op klokken 4-5 om morgenen for at tage på Grøntorvet, ned og passe butik, og så ordne regnskab bagefter. Og så lige imellem der, så kom hun så hjem og spiste aftensmad, men tog så afsted igen.
Okay.
Så hun er væk fra 5-6 om morgenen til klokken 11, okay. Og så far, der sover.
Så far er ikke til stede, han ligger og sover hele dagen, og mor er ikke til stede, fordi hun skal arbejde, for at I har økonomi til at leve, og du bliver efterladt i det her.
Ja, det er meget historie.
Det er nok
meget
en klassisk omsorgssvigt-situation.
Ja, jeg tror, du er lige ind i bogen.
Kunne man nok godt argumentere for.
Ja, det var sådan, at når jeg skulle op i skole, så ringede min mor for at vække mig, og så måtte jeg jo ligesom...
Og så skulle du selv sørge for at komme afsted?
Ja.
Okay.
Altså, det er den dur, at det lå. Og det har jo selvfølgelig præget min skolegang sygt meget.
det er ikke så mærkeligt.
Det er svært at gå i skole, når man er allerede bagud fra første klasse af nærmest, ikke? Altså, børnehaveklassen var fin nok, fordi der var legetimer, og man chillede rigtig meget.
Mm.
Men derfra af...
Så skal vi nok præstere.
Så sker der så det, at vi flytter. Vi flytter på landet.
Mm-hmm.
Og der kommer jeg så på en helt anden skole. Jeg kommer på en lille skole i stedet, hvor at tingene er lidt mere easygoing end den her privatskole i København. Så der begynder der at komme sådan lidt mere styr på mit skoleliv på en eller anden måde, og har det sådan lidt, det som jeg ikke lært på skolen i København, det begynder jeg sådan lidt at catch up på nu.
Okay.
Så jeg begynder at kunne lidt gå i skolen, hvilket jo så også gør, at jeg har klaret mig nogenlunde uddannelsesmæssigt indtil nu.
Og du nævnte det her med, at din far, han skubbede din morfar ned.
Bedstefar.
Ned af stolen.
Ja.
Så var han voldelig sådan generelt?
Ja.
Ja.
Det var han.
Over for dig, eller over for din mor, eller
min far foran, har eller? Aldrig altså sådan lagt hånd på mig.
Okay.
Men jeg kommer fra et hjem med, altså, sådan, med straf.
Mm.
Rigtig meget straf.
Straf og, af dig?
Ja.
Okay.
Og altså også min mor.
Mm-hmm.
Med mig, der var det rigtig meget, altså den helt klassiske med at blive sendt på værelset, hvis man ikke har gjort noget.
Mm-hmm.
Men det, der så var, da jeg var barn, det var, at jeg forstod ikke rigtig, hvad jeg havde gjort, fordi ofte, også når jeg tænker tilbage på det, så havde jeg faktisk ikke gjort noget.
Nej.
Altså, så det var...
Det har jeg hørt om før.
Ja.
At det er ikke selve det, at der er konsekvenser, det er det, at... altså, det er ikke det, der er skadeligt, det er det, at det er ukonsistente, eller sådan, at du ikke... Hvis man ikke forstår, hvad man har gjort galt, eller at man bliver slået, eller sådan noget, i øst og vest, uanset om man har gjort det ene eller det andet. Det er der, du begynder at blive rigtig skadelig.
Lige præcis. Og det kan være sådan noget med, at så bliver jeg sendt på mit værelse, og så skal man rydde op.
Mm.
Fordi det er nederen, når man er barn. Det er også noget, når man er voksen, men det er endnu mere nederen, når man er barn.
Det er bare altid nederen at rydde op. Altså, hvad fanden er meningen?
Og så kunne jeg blive sat derind, men som... 5-6 år, der er det ikke sikkert, at man rigtig ved, hvordan man rydder op.
Nej.
Altså, hvad betyder det at rydde op? Hvad betyder det for min voksne far, at der bliver ryddet op i forhold til en 5-6-årig?
Mm.
Så jeg kunne bare sidde derinde og bare græde. Fordi jeg, altså...
Du vidste ikke, hvad du skulle gøre.
Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre. Og når jeg så kom 2 timer efter, selv ikke er blevet ryddet op, så fik man jo bare endnu
Endnu en straf.
Skideballe.
Ja.
Og det, men det, ja, det var, hvis man forestiller sig scenarier som det.
Ja.
Ikke? Altså, jeg havde også engang taget en ring på, som så jeg ikke kunne få af igen. Og det fik jeg den største skideballe over, ikke? Okay. Altså sådan nogle små ting, ja. Hvor altså bare sådan lidt barn,
tænker, hvorfor er det forkert?
Ja. Det giver ikke nogen mening.
Åh, det er farligt.
Ja, det er rigtig farligt.
For ens selvbillede og selvværd og så
videre. Jeg har også prøvet, hvor at jeg fik at vide, at hvis jeg ryddede op på mit værelse, så måtte jeg få noget legetøj og komme en tur i biografen. Og så er et barn motiveret.
Mm-hmm.
Altså, okay, så går vi i gang, ikke? Finder en eller anden sort sæk, begynder bare at kaste ting ned i det, fordi nu skal der bare ordnes, og så kommer far ind senere på dagen, og så bare sådan, er det det her, du har nået? Var det det, du kunne? Det her, det er overhovedet ikke godt nok. Du får ikke noget.
Ah.
Ja. Det, så det er den form for sådan, for straf og aldrig, aldrig god nok.
Ja.
Som er startet meget tidligt.
Det er meget tidligt, ja. Og hvad, men var, han var voldelig over for din mor?
Ja. Altså, det er ikke meget af det, som jeg kan huske.
Mm.
Men altså, det tror jeg simpelthen, jeg har sorteret fra.
Mm.
Men altså, jeg ved, at det skete, for jeg kan huske det.
Okay.
Men ikke meget.
Nej. Altså, kan du huske noget specifikt, eller er det bare sådan nogle fli af minder? Eller?
Altså, jeg kan huske sådan for eksempel, altså råben og skrigen.
Mm.
Der var rigtig meget råben og skrigen. Og, altså skænderier, ikke? Og så lyden af lussinger.
Okay.
Og altså, man kan jo godt høre, når nogen er blevet slået.
Ja.
Men det var som om, at det stoppede.
Okay.
Altså, til gengæld så har jeg sådan, har set min far banke folk på gaden.
Okay.
Altså, sådan nogle ting.
I hvad for en situation kunne det være?
Ja,
altså nogen, der har kommet over og provokeret, eller
du ja,
har nogen,
der... altså, der var en gang, hvor vi gik altså sådan nogle søndagsture.
Mm.
Og
meget idyllisk.
Rigtig
dejligt familieliv, hvor man går søndagstur.
Ja. Og vi kommer gående her, og så er der sådan en fuld mand, der begynder at gå og råbe lidt af os.
Mm.
Standard København, ikke?
Mm.
Og der er så livgarden, de er i gang med at fyre et eller andet af samtidig. Og så begynder han at gå tæt på og spørge min far sådan, er du i gang med at lære din søn at fyre krudt af? Og sådan, altså, det gav ikke så meget mening, men min far beder ham om at gå væk, og det gør han ikke. Og det bliver ved, og man kan mærke, at min far, han bliver virkelig provokeret af det her. Så det ender med, at han sådan iser min mor og mig videre, og så stopper han selv op. Og så mig og min mor, vi går, og så kan jeg så huske, at kigge tilbage, og ja.
Og så er han i gang med at slå ham.
Ja.
Med knytnæver og...
Ja.
Hele muligheden.
Og altså, der, min mor, hun vender mig om igen, og så går vi videre. Fordi, altså,
så det er sådan noget, det er...
Ja.
Så sker ikke noget, det er fint nok.
Man står op og kigger på det, vel?
Nej.
Altså, det er sådan... Det er ikke så fedt.
Nej.
Okay. Sådan nogle minder er også lidt.
Ja. Så han sov hele dagen normalt, og så, når han var vågen, så var han hissig.
Ja. Og... Når vi så lavede noget sammen, så var det for eksempel at køre ud på Christiania.
Mm-hmm.
Og så nogle gange, så kunne man få en shawarma derude.
Mm-hmm.
Men det var sjældent. For det meste, så sad jeg bare i bilen og ventede på, at han var færdig derinde.
Og han sad og røg derinde, eller skulle han bare og købe?
Ind og købe, og så sad han også og røg altså med hans venner og sådan. Ikke? Så nu har man ikke så god tidsfornemmelse, når man har barn altid.
Nej.
Men jeg tror, at nogle gange har jeg siddet der i flere timer.
Ja. Det er rigtig lang tid for en barn at sidde.
Ja. Men altså, nogle gange, så fik jeg sådan en Nokia 3210, så kunne jeg sidde og spille Snake.
Åh, shit.
Ja.
Men det, så er det fint nok.
Det er meget det, min barndom er præget af straf og ventetid.
Mm. Og straf på den der forvirrende måde, hvor der ikke er nogle faste holdepunkter, man ved, okay, det er det, der er rigtigt, det der er forkert.
Ja.
Ja, okay. Og hvad er der så sket i dit liv?
Ja.
I boede på landet. Du startede på en skole, hvor det var væsentligt bedre.
Ja. Der møder jeg så nogle sådan punkertyper
mm-hmm.
på den her skole. Og de må gerne drikke.
Mm-hmm.
Og der har vi været en... Jeg tror lige, jeg er blevet 14 på det her tidspunkt. Og synes, de her knægte er rimelig seje.
Ja.
Så jeg begynder at ryge. Bare cigaretter.
Bare cigaretter, ja.
Og får så lov til at tage til en koncert med de her drenge. Mm-hmm. Hvor at, jeg så drikker mig fuld første gang. Og selvfølgelig complete, fuldstændig blackout drunk. Mm-hmm. Og begynder sådan langsomt at komme ind i deres miljø.
Mm-hmm.
Og de kommer så også i ungdomshuset her i København. Intet ondt om det. Jeg er rigtig glad for ungdomshuset. Men jeg begynder at søge det lidt af de forkerte grunde.
Mm.
Der er den her...
Det var dengang, det lå på 69.
Det var det lige præcis.
Jagtvej.
Ja.
Ja.
Og der var den her... No hope, no future.
Mm.
Vibe. Og den passede mig super godt.
Ja.
Og det taler bare ind til at være selvdestruktiv.
Ja.
Og fordi der er jo ikke,
det er jo lige meget, når alt er lort, og der ikke er noget godt i vente, så
lige præcis.
Kan du lige så godt fuck det hele.
Ja. Og så derfra af, der begynder jeg at drikke ret meget.
Mm.
Stadig sådan kontrolleret, det er weekender, og det er sådan i, hvad kan man sige, det er stadig på den måde, hvor det er socialt acceptabelt at drikke. Du er altid sammen med andre.
Mm.
Det er fordi, der er en fest på en eller anden måde, et eller andet sted.
Ja.
Så det står ved indtil slutningen af gymnasiet.
Mm.
Så der, hvor nogle folk de måske startede med at drikke i gymnasiet, der tog jeg den lige en tand tidligere.
Ja.
Og lå ret
til
det.
Jeg var være 12-13 år, eller sådan noget, tror jeg.
Ja.
12, ja.
Men har det også, sådan var det også lidt dengang, af en eller anden grund?
Er det
stadig den, måske, det ved jeg ikke.
Altså, jeg synes jo, at dem, der går i gymnasiet, som i 1. G, at de ser meget, meget unge ud. Og jeg sådan, jamen, så ung var jeg da ikke. Altså, sådan, jeg er helt... Du kan ikke drikke, sød ven.
Du er lille barn.
Du er 12 år gammel, og du er 16. Okay, jamen, der havde jeg jo så drukket nogle år. Ja, okay.
Ja.
Men ja.
Totalt under
det. Der er en del af vores kultur, hvor det er meget, desværre, normalt at drikke meget tidligt.
Ja.
Ja.
Men ja, jeg har så de der teenageår med rigtig meget.
Men du klarede gymnasiet?
Men jeg klarede gymnasiet.
Ja.
Ja. Det her, på en eller anden måde.
Ja.
Jeg tog faktisk et år på gymnasiet.
Okay.
Og så skiftede jeg over på HF. Fordi jeg havde trods alt selvindsigt nok til at se, at altså, gymnasiet, det kommer ikke til at ske.
Nej.
Altså, det var afleveringer, og man skulle møde op, og alle de her ting. Det fungerede ikke.
Nej.
Overhovedet. Man skal tænke på, mange af de, hvad kan man sige, vaner, som er opstået, da jeg var barn, de har jo fulgt mig i skolen her, så jeg kunne jo ikke selv stå op, når jeg skulle op og i skolen. Mm. Jeg kom altid for sent.
Mm.
Og så det her med gymnasiet, hvor man jo selv er ansvarlig over for det.
Altså, det er meget tidligt, man selv er ansvarlig.
Ja,
det er ikke så mærkeligt, at der er mange, der ikke klarer det.
Altså. Og når man ikke er blevet bygget op til det,
og
samtidig, så er det virkelig svært. I en alder af de her, hvad med 15 år? 15-16 år, når man startede med gymnasiet?
16-17-18 er det nok de der
tre år, jeg tror, man klarer. Jeg tror, at gymnasiet, der var 18.
Ja.
Ja, så either way, det er rigtig meget at kræve et ungt menneske.
Mm-hmm.
Og samtidig et ungt menneske, som også har det svært.
Ja. Det var en lortekombo.
Det er en rigtig dårlig cocktail, ja.
Ja. Men du klarede HF?
Jeg klarede HF.
Og hvad skete der så?
Ja, så skete der det, at så skulle jeg ikke bo på landet.
Nej.
Mere.
Nej.
Og så jeg basically så pakkede af mine ting, og så flyttede jeg ind til min mormor.
Okay.
I København.
Som boede i København,
Okay. Så kan man diskutere, hvor meget København det er. Men,
kommer ind på, hvor du er fra, man spørger. Ja.
Men ja, jeg flyttede ind til hende på et... Ja, sådan, har du set Harry Potter?
Mm.
Kan du huske, hvordan han bor? Hjemme hos hans
tante og onkel.
Lige præcis. Ja.
Trappen, ja.
Lidt eller sådan et værelse flyttede jeg ind på. Der var kun lige plads til den samme seng, som jeg sov i, da jeg var barn. Og besøgte hende, ikke?
Du er blevet en lille smule større.
Jeg er blevet en lille smule større. Nærmest med det gode vilje nærmer vi os de 2 meter, ikke?
Ja. Og
ligger i den der lille børneseng der. Men ja, det var så der, jeg flyttede ind.
Ja.
Og var bare glad. Nu var jeg i København. Det var mega fedt. Og var,
nu kunne du feste.
Nu kunne jeg feste. Jeg var væk fra mine, altså jeg var væk fra mine forældre, jeg var væk fra ansvaret, følte jeg.
Ja.
Og derfra af, der begyndte jeg altså at kunne mærke, at der er noget galt.
Mm.
Altså jeg har jo hele tiden været bevidst om, at jeg har haft en svær start på livet.
Mm.
Men det går op for mig, at altså det føles som om, der er noget galt inde i hovedet på mig.
Mm-hmm.
Det er sådan, jeg kunne mærke, at jeg var for meget inde i mit eget hoved. Jeg levede ikke i min krop. Mm. Jeg levede ikke ude i verden. Jeg levede inde i mit hoved. Det var sådan en lille mand, der bare gik rundt herop.
Mm.
Og det føles som om, mine tanker ikke var mine egne. Mm. Altså så meget var jeg i mit hoved.
Mm.
Men jeg bider alligevel ikke sådan mere i det, end at har de her refleksioner over, at det måske ikke sådan, at det er meningen, man skal have det.
Men skyder det væk igen?
Ja.
Ja.
Og jeg søger faktisk læge omkring det på et tidspunkt, for jeg sådan lidt. Altså, jeg tænkte bare sådan, altså jeg tog faktisk det op, fordi jeg havde ondt i brystet.
Okay.
Og min læge, hun er sådan lidt, altså jeg kan godt sende dig videre til sådan hjerteundersøgelse eller whatsoever. Mm. Men vil du ikke lige fortælle mig, hvordan du har det?
Åh, skarp læge.
Ja. Og vi får så åbnet op og får snakket om det, og hun siger sådan, hun fortæller mig, at altså, det er ikke meningen, at man skal have det sådan her.
Nej.
Det, der er et eller andet.
Der er noget galt.
Ja.
Mm.
Og sådan derfra af, der har hun ligesom plantet et frø.
Ja.
Mine tanker, men der bliver for ikke gjort noget ved det.
Nej. Det her, du er ikke klar.
Nej, overhovedet ikke klar. Jeg fortsætter mit liv, som det nu er. Og herfra, der beslutter jeg mig for, at jeg rejser.
Mm.
Så jeg tager til udlandet, hvor at jeg vælger at få et arbejde. Det er også det er noget af en flugt, ikke?
Mm.
Først fra landet af til Budingen, for så at flytte til det store udland.
Mm.
Det var sygt underligt.
Mm.
Altså, det der, den der følelse af at bare tænke, nu skal jeg bare væk.
Jeg skrider.
Så det gjorde jeg.
Ja. Og hvad lavede du der?
Ja, det var det var et job, hvor jeg skulle teste computerspil.
Ah.
Ja, så det var også lidt sådan en drengedrøm.
Ja. Kan jeg få penge for det?
Kan jeg få penge for det? Det var helt sindssygt, da jeg opdagede det. Mm. Altså, da jeg fandt ud af, at det her job, det eksisterede. Altså, det var,
er det lavet til mig?
Det var helt vildt.
Ja.
Altså, jeg mødte den her person, som snakkede om, at hun havde søgt det her job.
Mm-hmm.
Og så var jeg sådan, det der, det skal jeg høre mere om.
Altså,
jeg aldrig i mit liv har haft lyst til at have et job, eller noget ansvar, eller noget, der mindede om det. Og så kan man få penge for at spille computerspil, helt sikkert. Ja. Og man kunne komme afsted.
Til
udlandet. Ja.
Ja.
Og så de betaler jo billetten derover og alt sådan noget. Så det var sådan, jeg havde ikke råd til at tage afsted, men de gjorde det umuligt. Ja.
Og hvem mødte du der?
Så møder jeg så min roomie, som er en nordmand, som jeg husker virkelig som om, at det første, han siger til mig, det er, at han spørger, om jeg ryger.
Mm.
Og så siger jeg, ja, jeg ryger. Så spørger han mig sådan, ryger du?
Mm. Så, rekker det.
Ja. Og så tænker jeg, ved godt lidt, hvad han henter. Mm.
Ryger du hash,
ja. Og det havde jeg jo så gjort på det her tidspunkt. Hele tiden.
Nej, det har vi ikke med. Ja.
Ja.
Hvor begynder du at hash der i?
Ja, allerede omkring de her unger en dag.
Ja.
Der begynder jeg sådan langsomt at ryge. Men jeg bryder mig faktisk ikke særlig meget om at ryge det.
Okay.
Også fordi, så blander man dem alkohol, og man er ung, ikke? Det bliver noget rigtig råd.
Ja.
Men op til Canada, der var jeg faktisk begyndt at ryge mere og mere.
Mm.
Jeg havde en kammerat, som røg rimelig fast, og begyndte at hænge mere og mere ud med ham, uden rigtig at være interesseret i hans selskab. Så det var jo mest bare for at kom forbi og ryge gratis.
Mm.
Og så svarer jeg så min roomie, ja, det gør jeg. Og så begyndte vi bare at ryge.
Mm.
Og vi lavede faktisk ikke andet i 10 måneder end at ryge. Mm. Det var bare...
At spille computerspil.
At spille computerspil, ja. Altså, vi passede for det meste arbejdet.
Ja.
Men det var ikke... Det var ikke så seriøst.
Nej.
Det var det sgu ikke. Og vi flyttede ned i sådan en kælderlejlighed.
Og det er det rigtige klassisk. Ja,
hvor at, altså vi installerede ikke noget lys eller noget. Vi havde sådan nogle gulvlamper, men de lyste ikke rigtig lejligheden.
Så var siddet i en mørk kælder uden vinduer og spillet computer, ja, og røget hash i 10 måneder.
Lige præcis.
Ja.
Det var bare det. Og så spiste vi frysepizzaer.
Ja.
Og når de skulle være ekstra lækre, så købte vi nogle Doritos, og de knæste ovenpå. Ja,
men det var der masser af varieret kost,
ja,
der.
Ja, og på det tidspunkt, der skulle jeg sige, at jeg har ingen interesse i ernæring og sundhed.
Nej.
På nogen måde.
Nej, det er ikke sådan den typiske studerende,
nej,
på det studie.
Og altså, jeg er 1,92 høj, cirka. Jeg vejer 58 kilo på det her tidspunkt. Min vægten svinger lidt. Nogle gange så er jeg helt op og ramme 62.
Wow.
Ja, ja. Så jeg er høj og virkelig spinkel.
Mm.
Jeg var en af dem der, som troede, at jeg kunne spise alt. Jeg tænkte, at jeg har sådan en supermandsforbrænding.
Mm.
Altså, det er helt vildt. Altså, jeg spiser så meget hele tiden. Og nu når jeg tænker tilbage, det gjorde jeg jo ikke. Jeg sprang morgenmaden over, drak en energidrik.
Mm.
Så spiste jeg pomfritter med sådan noget fried chicken til frokost. Røg selvfølgelig smøger. Mm. Rigtig mange smøger. Og joints. Og så spiste jeg en frysepizza til aftensmad.
Ja.
Det var det. Så nu når jeg tænker tilbage på det, kan jeg godt se den der kampvægt der. Det var måske ikke på grund af mit supermandstofskifte. Det var måske mere, fordi jeg ikke spiste en skid.
Ja.
Ja.
Og hvad så efter Canada?
Ja.
Hvad gjorde du så?
Efter Canada, der, det skal så siges, at i Canada, der stiger mit forbrug af hash.
Mm.
Altså fuldstændig. Til sidst, jeg føler ikke, vi laver andet, end bare sidde derhjemme og ryge og ryge og ryge. Og det går lige i hovedet på mig.
Mm.
Altså det der kombination af at bare sidde i den her mørke lejlighed og ryge.
Og ikke se andre end ham.
Ja, altså vi så ikke... Der var perioder, hvor vi så folk, men det var jo altid den samme gruppe.
Ja.
Og for det meste, når man så folk, så var det fordi, vi skulle drikke.
Ja.
Så ja, det var, det, på den måde var det måske
ikke
så sundeste selskab, nej. Og det begynder at gøre hovedet på mig.
Ja.
Jeg begynder langsomt at føle mig sådan lidt sindssyg,
ja,
mens jeg er der. Og det resulterer i, at jeg en aften i Canada begynder at have det som om, at jeg kun kan se rødt. Altså sådan bogstaveligt talt, det føles som om, der var et rødt filter ned over mine øjne. Det var der ikke.
Nej.
Men sådan i mine tanker var det der. Og det synes jeg var sygt nøjeren.
Mm.
Og der var der ligesom en tanke, at jeg blev nødt til at stoppe det her.
Mm.
Jeg blev alt for bange for at blive sindssyg. Jeg kunne ikke være i det her med, jeg kunne ikke blive ved med at ryge. Mm. Sådan her. Så jeg besluttede mig faktisk for at tage hjem fra Canada der. Og jeg føler, det er den eneste måde, jeg kan stoppe med at ryge på, det er... Altså ved at flygte.
Ja.
Derfra også.
Ja. Flygte tilbage.
Ja.
Ja.
Hvilket jeg så gør. Og
så er vi i dine start-20'er.
Vi er i mine start-20'er. Ja. Jeg bliver 21, mens jeg er derovre.
Mm-hmm.
Og da jeg kommer hjem, der beslutter jeg mig for at stoppe med at ryge. Og det lykkes. Altså jeg... Siden jeg kom, ja, præcis. Jeg har røget 2-3 gange, siden jeg kom hjem derfra. Det synes jeg ikke er så meget fra hver dag.
Nej.
I hvert fald. Og man fortsætter med at drikke. Og jeg kan mærke, at det tager på mig. Altså, det er ikke godt.
Det er ikke godt.
Det er ikke godt for mig overhovedet. Nej. Og jeg kommer et mørkere og mørkere sted hen. Og begynder sådan at overveje, sådan, tænker alle mennesker over at slå dem selv ihjel?
Mm.
Altså er det en normal tanke at gå rundt med hver dag? Og endnu en gang, så begynder jeg sådan at slå det lidt hen. Altså, fordi,
for det er jo heller ikke rigtig en alarmklokke.
Nej,
det er jo ikke sådan,
nej, ikke rigtigt. Og så slemt har jeg også
slap
heller ikke
af,
haft
ikke,
det.
Fordi jeg Jeg tænker bare på at slå mig selv ihjel. Det er jo ikke fordi, at det er alvorligt, vel? Jeg gør det bare. Eller jeg tænker bare, ja.
Det er sådan, jeg bliver ved med at også måle og veje mig i forhold til andre.
Mm.
Altså bare sådan, jeg skal også bare tage mig sammen.
Oh, ja.
Altså, ja, jeg har haft det nederen, men alle folk oplever nederen ting.
Mm.
Altså det er sådan, alle folk kan nævne sådan en eller anden form for omsorgssvigt, yeah. tænker jeg, eller hvor de i hvert fald selv har følt det som et omsorgssvigt. Der er så mange, der har det værre end mig. Mm. Altså der er unge narkomaner, og sådan quit whining.
Ja. Yeah.
Og det gør jeg så. Så, yeah. så lukker jeg mig bare ind i mig selv, og arbejder ikke rigtig videre med det.
Og du, hvad du flyttede hjemme fra der? Eller, altså,
der bor jeg hos en veninde.
Hos en veninde?
Ja.
Ja.
Ja, i al den her tid, der har jeg ikke rigtig sådan boet for mig selv. Jeg har ikke skaffet mig en lejlighed og boet der. Jeg har lidt boet på sofaer. Og det holder sig heller ikke med at bo hos den her veninde, når jeg kommer tilbage til min mormor i Buddingen igen. Men har lige et sofastop inden der, hvor jeg bor hos min venindens lillebror.
Okay.
I stedet på hans sofa. Ja. Så har jeg ikke rigtig nogen fast base. Og det betyder så, at ikke på grund af det, men jeg begynder sådan lidt at komme ind i systemet. Ja. Det starter på kontanthjælp. Jeg kan ikke rigtig, overskue
og
så meget. Og gennem, faktisk, det er faktisk det eneste gode, jeg har nogensinde at sige om det her kontanthjælpssystem, udover at det selvfølgelig er et sikkerhedsnetværk for nogen, men det er ikke super fedt at være en del af. Det var, at de faktisk langsomt begyndte at skubbe mig lidt over imod psykiatrien.
Ja.
Ja. Og ikke, at de fik mig derhen, men endnu en gang, så jeg har nogle samtaler med en okay sagsbehandler, som igen planter lidt nogle
nye frø.
Ja, lige præcis. Og de bliver der lidt i den her kontanthjælpsperiode, hvor der ikke sker en skid. Altså, jeg laver absolut
ingenting. Computer.
Jeg spiller computer.
Ja.
Så begynder at træne lidt på det her tidspunkt også. Og der begynder det også at gå op for mig, at jeg har det måske ikke sådan super godt. Jeg kunne slet ikke det her med at være i et træningscenter, være i nærheden af mennesker. Og på den måde, altså jeg... I dag, der ved jeg jo så, at jeg var angst og ængstelig omkring det. Men dengang, der var, følte jeg mig bare utilpas.
Ja.
Samtidig kunne jeg også godt mærke, at det var... Det var virkelig godt for mig, fordi jeg har jo, som sagt, hele tiden været oppe i mit hoved.
Det var lige at få lidt kontakt til kroppen.
Ja, det er præcis. Det fik mig faktisk ned i kroppen, og jeg begyndte at opleve sådan nogle moments, hvor jeg faktisk følte mig sådan til stede. Og der var faktisk et ret fedt netværk også dernede, af andre folk på kontanthjælp, som også trænede.
Okay.
Det var sådan et projekt, jeg blev kastet ind i. Ja.
Smart.
Ja, så... Fedt og ikke fedt. Ja.
Og så kommer vi til de her 2-3 år.
Ja.
Som er rigtig svære.
Så nu sker der det, at jeg er nede at træne. For mig selv. Den fede ting, der begynder at ske, det er, at jeg skal møde op de her 2 gange til træning. Og så har jeg 1 træning om ugen, hvor jeg altså selv har besluttet mig for, at jeg gerne vil møde op. Og jeg er så nede at træne. Og jeg begynder at få det sygt underligt. Altså, jeg har det så dårligt. Og den her sådan ude af kroppen fornemmelse, den tager virkelig over. Og så tænker jeg, jeg skal ikke være her mere. Altså, jeg går. Jeg kan ikke være i mig selv. Jeg kan ikke være her. Jeg bliver nødt til at bare gå. Og det gør jeg så. Og jeg bliver svimmel. Mit hjerte, det smadrer derudad. Jeg har det som om, at... Altså, jeg har det som om, jeg skal dø. Og så begynder jeg at løbe. Jeg begynder bare, altså jeg er i Rødovre på det her tidspunkt, og jeg begynder bare at løbe. Jeg kender ingen steder i Rødovre overhovedet. Og begynder lige pludselig, når jeg kommer ud til en vej, og bliver bange for, at jeg løber ud foran bilerne. Alle de her tanker begynder at dukke op, og nu er jeg altså bange for at slå mig selv ihjel. Hvad fanden er det her for noget? Altså sådan, før da jeg har jo godt tænkt.
Nu kommer det meget tæt på.
Nu er det meget tæt på. Og det ender med, at jeg løber ind til, at jeg er på en eller anden fodboldbane, eller et eller andet sted, der er noget græs. Og jeg lægger mig ned der, og hiver efter vejret. Jeg ringer til min mor på det her tidspunkt, og hun bare sådan, så lyder som om, at du at du har fået et angstanfald. Sådan, altså, hvad er et angstanfald? Sådan, man ved godt, hvad angst... Altså, sådan en perifær idé om, hvad angst er. Det er sådan, det er et ord,
som... Ja, hvis man ikke har prøvet det selv, så aner man ikke, hvordan
det føles. Nej, men man kender godt ordet.
Ja.
Man ved godt, sådan...
Men ja, det angst, lyder, det lyder noget, som nogen, der er bange, og det er da ikke så rart.
Nej, men, og vi havde en dreng på min gamle skole, som han stoppede, fordi han fik angst. Det var det, jeg kendte til det.
Ja.
Jeg vidste, at han var bange for alt.
Ja.
Det var min forståelse af angst. Men ud over det, så forstod jeg det overhovedet ikke.
Okay.
Det ender så med, at jeg ringer til Frederiksberg Hospital. Jeg ringer ikke bare til Frederiksberg.
Hallo, er det Frederiksberg?
Ja, præcis. Hallo.
Jeg har angst.
Og kommer så igennem til deres psykiatriske akutafdeling, og som håndterer mig lidt uheldigt. Altså, jeg tror sgu, de har set for mange angstanfald.
Ja.
Derude.
De er bare sådan, ja, der er en om en.
Ja. Ja. Men de siger så dog alligevel, at altså, jeg kan godt komme forbi derude. Og så jeg forsamler mig selv, kommer afsted mod Frederiksberg Hospital, og da jeg kommer derud, så har jeg stadig den her ubehagelige fornemmelse i kroppen. Men jeg har jo ikke et angstanfald længere, så jeg er jo faktisk okay, men bare utilpas.
Mm.
Og kommer ind til en samtale med dem, og de er meget hurtige. Altså, man kan godt mærke, at de har andre ting at tage sig til. Og bliver sendt hjem med en kommentar om, at jeg har nok haft et angstanfald, og jeg skal kontakte min egen læge, hvis det sker igen. Og så giver de mig så 2 piller, hvor jeg får at vide, at det er noget, der hedder Truxal. Og hvis det sker igen, så kan jeg bare tage dem. Så siger de stopper ikke tankerne, men du får lyst til at bare blive liggende i din seng.
Okay.
Hvilket jeg også, nu tænker jeg tilbage på, fedt med
det. Det er, man kan godt kalde det symptombehandling, kan man.
Ja, det kan man godt.
Ja.
Og derfra, der går det også op for mig, at der er noget galt.
Mm.
Tingene er virkelig ikke, som de skal være. Og jeg får et par rigtig slemme panikanfald efterfølgende der.
Mm.
Tager så ikke de truxalpiller, fordi at jeg er jo så sygt bange for at tage dem.
Okay, hvad var du bange for, der skete?
Jeg var bange for, at jeg ville blive sindssyg af at tage de her piller. Og ud over det, så tænkte jeg også, altså, skal jeg ligge sådan helt lammet i min seng, altså bare have de her tanker, det synes jeg også bare lyder som... Altså som et mareridt.
Ja.
Og følte jeg mig, at jeg ville ligge sådan spændt fast i min seng med alle de her tanker, som jeg ikke kunne gøre noget ved.
Mm.
Ja. Det var noget lort.
Ja.
Kontakter så min læge. Hun henviser mig så til Frederiksberg Hospital igen. Og der kommer jeg så til en visitationssamtale. Ude på hospitalet.
Mm.
Er det jo. Og hun tager hende den her visitationsbog frem og begynder at spørge mig med alle mulige spørgsmål, hvordan jeg har det. Og hun er faktisk den første, føler jeg, som virkelig lytter efter og er interesseret i, hvad jeg siger. Også selvom hun sidder med den der lille latterlige bog. Fordi at det var underligt. Så sidder man og bliver spurgt et spørgsmål, man giver et svar, og så er der nogen, der sidder og leder efter facit i en bog.
Hvor passer du så ind?
Ja,
ja.
Meget specielt. Og i slutningen af samtalen, der siger hun så, at det hun tænker kunne hjælpe mig, og det som hun ser som problemstillingen lige nu, det er, at jeg har det, som de meget fancy kalder en emotionel ustabil personlighedsstruktur af typen borderline.
Også en meget lang omgang.
Ja, og man sidder derinde, og man har det så spacey. Man har det underligt. Man har angst, fordi man er på det der hospital, og hun sidder der med hendes bog, og så kan man være så god en psykolog og være så flink, som man nu er, men det er bare en virkelig underlig oplevelse. Mm. Og så får man den der serveret. Så, og det er sådan lidt, forestil dig, at man er på en håndboldbane, og så er der en, der kaster bolden til dig. Du griber den. Men du bare sådan,
så ved du ikke, hvad du skal gøre.
Hvad fanden skal jeg gøre med den her?
Mm.
Og jeg føler lidt, som om jeg bare sidder. For sådan, hvad, altså, jeg har hørt om borderline.
Mm.
Altså, det er sådan, Men det er jo dem, som er helt fucked.
Mm. Altså, det er der mange, der tror.
Det er dem, der er helt ude af skide.
Jeg har jo optaget en episode før om borderline.
Ja.
Det er meget... det lyder som sådan noget helt... At det er kun dem, der har det rigtig, rigtig svært. Dem, der er helt sindssygt.
Det er en enorm stigmatiseret diagnose.
Det er så vigtigt, vi taler mere om det.
Ja.
Ja.
Det er virkelig...
Og meget udbredt. Altså, den er meget udbredt.
Ja.
Blandt helt almindelige mennesker.
Ja.
Altså, ja. Nå.
Ja.
Hvad gjorde du så med den håndboldbold?
Jamen, så tænker jeg jo... Allerførst, så tænker jeg, jeg er ikke borderline.
Mm.
Jeg vil ikke være borderline. Mm. Men jeg vil også gerne have hjælp. Og så hvad skal jeg gøre? Så tænker jeg...
Altså, pest eller kolera.
Pest eller kolera.
Ja.
Så tænker jeg, jeg har brug for hjælp.
Mm.
Og det er den hjælp, jeg bliver tilbudt nu. Altså, jeg blev tilbudt et gruppeterapisforløb på Frederiksberg Hospital.
Mm.
Jeg tænker, jeg må tage det. Mm. Og har den her samtale lidt med mig selv, om at, okay, der er den her kasse, som systemet bruger.
Mm.
Den kasse, som de har valgt at putte mig i, den hedder borderline. Behøver jeg at se mig selv som værende borderline? Behøver det at være min identitet?
Ja.
Eller kan jeg bare bruge den her kasse til at få hjælp? Og vælger så at se det som en hjælp?
Mm.
Og ja, så alle de andre tanker omkring det, gruppeterapi.
Mm.
What the fuck?
Ja, det er også meget... det lyder også som noget, man godt kan... Ja. Det er kun dem, der virkelig har det helt af helvedes til. Og
ja,
så sidder man i en cirkel
som,
og siger, har det så skidt.
På det tidspunkt, der følte det som en billig løsning fra psykiatrien af.
Mm.
Har I ikke råd til en til en?
Mm.
Jeg har ikke mødt nogen, som har klappet...
Du kan noget andet end
det
en
kan
til
det
en.
Nemlig.
Det kan jeg skrive under på.
Ja, det kan jeg så også.
Det ville være så rart, hvis vi... Ja, hvis vi fik en bredere forståelse for gruppeforløb, hvad det kunne være. At det betyder ikke, at man... det er ikke den der... Ja, ej, jeg laver ikke gruppeterapi eller gruppeforløb.
Ja.
Men det at være en gruppe, det kan noget andet end en
ting. Det
men
kan
ja,
det,
det ved
og, og, det, ja. Og det lærer man jo. Men jeg har ikke mødt nogen i mit liv, som er blevet tilbudt et gruppeforløb, som har tænkt, wow, det lyder bare fedt. Lad mig da bare være med i den her gruppe, hvor at jeg deler alle mine dybeste traumer sammen med vildt fremmede mennesker.
Ja.
Altså man vil gerne have det der lukkede, tætte rum, hvor at det en til en, det slipper ikke ud herfra.
Mm.
Hvad med de andre, kan stole på dem? Der er rigtig mange tanker omkring gruppeterapi.
Ja, man vælger ikke selv dem, der skal være i gruppen.
Og man vælger
man aner ikke, hvem fanden det er.
Men vælger ikke, altså...
Men sådan er det jo så ens for alle, i alle, altså i hele gruppen. Alle har det jo sådan.
Det er jo det, der går op for en, ikke?
Ja.
Og starter så i den her gruppe.
Mm.
Og det er starten på rigtig, rigtig, rigtig hårdt forløb. Men det er så givende. Altså, de er så dygtige på Frederiksberg Hospital.
Mm.
Og jeg kommer i en gruppe, med folk, som jeg rent faktisk sådan bonder med. Det er mennesker, hvor jeg kan mærke, at jeg vil dem det bedste. Så gruppen bliver vigtig for mig. Og det er jo så også noget af det, som en gruppe kan. Udover den her spejling, der sker, man kan simpelthen ikke alene.
Ja, vi er alle sammen i samme båd.
Ja, og det er sådan enormt helende at se andre folk hele.
Ja.
Altså, det gør noget.
Ja, det er terapeutisk i sig selv.
Ja.
Ja.
Og går i det her forløb 2 gange om ugen i... Jeg har det som om, det er næsten et år. Altså, det er sådan 7-8 måneder.
Mm.
Og får det bedre, mens jeg er i det her forløb. Jeg har så... Det, som vi så senere finder ud af, er en rigtig slem omgang OCD.
Mm-hmm.
Det er ikke diagnostiseret på det her tidspunkt. Men jeg begynder langsomt at have nogle samtaler med en af terapeuterne derude. Og hun begynder at være lidt nysgerrig på det. Altså det her, det siger jo også meget om hvor dygtig de er derude, synes jeg. Hun trækker mig til siden og begynder at undersøge yderligere, hvad der nu kunne være. Og vi begynder at bevæge os langsomt ind på sådan en mere generaliseret angstdiagnose. hvor at OCD jo det så hører indenunder.
Ja.
Her, det er sådan en paraply, den der generaliserede angst, og der ligger alle mulige fancy ting under den. Og så en dag i gruppeforløbet, jeg begynder at, altså jeg kan ikke koncentrere mig om det. Jeg begynder ligesom, den følelse, som jeg havde ved det allerførste angstanfald, den begynder sådan slemt at komme tilbage.
Mm.
Så kan jeg sige, på det her tidspunkt, at jeg lever med angstanfald hver dag.
Okay.
Det er ikke, det er ikke sådan uvant, men det her, det er slemt.
Okay.
Det er virkelig, virkelig slemt. Og begynder så at sætte mig på mine hænder.
Mm.
Og det gør jeg så på grund af, at jeg er sygt bange for at spise mine hænder.
Mm.
Og de begynder at stoppe den her, ja, den her, hvad hedder det, session.
Mm.
Fordi de kan se, at jeg har det underligt. Der begynder at ske et eller andet, så de trækker mig til siden, og jeg kan ikke være i mig selv overhovedet. Det er den der følelse, jeg begynder bare at gå rundt om mig selv. Jeg kommer ind på et kontor, sådan, altså hvad sker der? Jeg siger til hende, det er jo heldigvis en, jeg stoler virkelig meget på, og jeg vil jo gerne have det bedre, så jeg fortæller hende, hvad der sker. Jeg siger til hende, altså, jeg er bange for, at jeg kommer til at spise mine hænder, og jeg kan ikke stoppe det, det kører rundt, jeg kan ikke få vejret, jeg har det som om, at altså, jeg har det som om, jeg skal dø lige nu. Og så ringer hun så efter, jeg ved faktisk ikke, hvem hun ringer efter, men jeg ved, at jeg bliver ført over på det lukkede afsnit på Frederiksberg Hospital. Fordi at...
De er jo bange for, at du var til skade for dig selv, eller er det sådan noget?
Ja, altså de har sådan et... De kan ikke bare sende mig hjem herfra.
Nej.
Så de bliver nødt til lige at holde øje med mig.
Mm.
Og det i sig selv er en helt vildt syret oplevelse. På det her tidspunkt, der har jeg en rigtig dårlig kæreste.
Mm.
Altså det forfærdelige forhold. Og skriver til hende, prøver ligesom at forklare den her situation. Jeg var i terapi i dag, jeg fik det sygt dårligt, jeg var på den lukkede nu, jeg ved ikke, hvad der skal ske. Og så skriver hun så til mig, at altså, hvad fanden jeg laver der, hvorfor tager jeg ikke bare hjem?
Mm.
Altså, hvorfor jeg ikke bare kunne tage mig sammen? Og det var bare, kæft, det var ikke en oplevelse,
man havde
brug for.
Men det at være manden, der siger, jeg har det svært.
Ja.
Altså, det er forvejen. Det er så fucking svært.
Ja.
Fordi vi bare ikke har gjort det særlig nemt for mænd at bede om hjælp.
Nej.
Og så når man prøver at være sårbar, og man så bliver mødt af, kan få du svag, altså, tager du sammen.
Ja.
Så har man ikke lyst til at gøre det igen.
Nej. Og det resulterede faktisk også i, at de vurderer så, at jeg ikke er så skadet for mig selv.
Mm-hmm.
Eller andre. Det var fedt.
Mm. Yay!
Og jeg køler lidt ned, mens jeg er der. Altså, jeg får det bedre.
Mm.
Og de spørger mig så sådan, altså, du må gerne til hjem nu, hvis det er. Men vi kan godt forstå, hvis du også har brug for at blive.
Okay.
Det er ikke...
Dejligt.
Det er ikke fedt.
Så har du rent faktisk valgmuligheden.
Ja.
Ja.
Ja, det kan man så diskutere, hvor meget valgmuligheden jeg så egentlig havde, i forhold til, at jeg har også den her kæreste, som jeg bare vil have. Jeg skal hjem, for jeg skal ikke være der.
Ja, okay, men de gav dig
valget. De gav mig valgmuligheden, men jeg følte ikke selv, at jeg havde et valg der. Og jeg ender så med at tage hjem derfra. Og så det ender med, at jeg er der kun en nat, og tager hjem helt alene til min mørke lejlighed i Valby. Og jeg kan faktisk ikke rigtig huske den tid, jeg har rundt omkring. Og jeg begynder at isolere mig. Rigtig meget. Og jeg husker det, som sagt, det her med tid, ikke? Det er svært at sige, men den her tid, den er bare mørk.
Mm.
Jeg husker, som om jeg bare ligger i min mørke lejlighed. Jeg ved ikke, hvor lang tid. Det kan være, jeg lå der i 3 dage. Det kan være, jeg lå der en uge. Det kan være, jeg lå der en måned. Jeg aner det ikke.
Nej.
Jeg var bare i lejligheden.
Glædet ud af tid og sted.
Fuldstændig. Og jeg havde det så svært oven på den her oplevelse.
Hvor kommer det fra, det her med at spise sine hænder?
Jeg hørte en historie som ung, om en, der,
om en, der, spiste
om en, der var psykisk syg og spiste sine hænder.
Okay.
Og altså, jeg har måske været en 15-16 år. Og så den tanke, den har altid sådan siddet i min hoved. Men lige pludselig, så blev den bare virkelig.
Mm.
Og det var så min, altså, det endte med at blive sådan min allerstørste frygt. Og da mit forløb slutter på Frederiksberg Hospital, der går jeg direkte over i et OCD-forløb.
Mm.
Fordi det er faktisk det, der er det PT der, er det, det mest hæmmende
ja.
For mig. Altså, jeg kan nærmest ingenting.
Nej.
Jeg vågner op med angst hver dag, og det slutter ikke overhovedet på noget tidspunkt i løbet af dagen. Og den her frygt for at spise mine hænder, som jo er en tvangstanke, den bliver så til, at jeg også bliver bange for at pille mine øjne ud af mit hoved. Så lige pludselig, det bliver sgu svært, når man er bange for at bruge ens hænder, fordi man er bange for, hvad man kan gøre ved dem. Og lige pludselig bliver det ubehageligt bare at have åbne øjne, på grund af, at det minder en om, hvad man kunne finde på.
Ja.
Og det,
var det også en historie, du havde hørt fra nogen, der havde kræft sine øjne?
Det kom bare.
Det kom af sig selv. Okay.
Altså, ligesom mange andre. Jeg har jo ikke lidt af tvangshandlinger.
Mm.
Jeg har kun lidt af tvangstanker.
Mm.
Og det er jo sådan nogle tanker, som jeg var bange for at gøre skade på mig selv, jeg var bange for at gøre skade på andre, og det blev jo totalt hæmmende i en verden med andre mennesker.
Så det er ikke den klassiske forståelse af OCD, sådan, hvor det er noget med at vaske meget hænder, eller være nødt til at åbne og lukke
overhovedet
døren
ikke. Jeg har,
på den måde?
Jeg har ingen af sådan nogle ting.
Der er ikke, det er ikke handlingerne?
Ingen handlinger. Det eneste, jeg har, det er jo så, at ligesom under det her terapiforløb, hvor jeg sætter mig på mine hænder.
Mm.
Men det er jo ikke en tvangshandling som sådan. Det er jo,
nej, det er for at beskytte dig.
Det er jo for at beskytte mig. Det er frygt.
Ja.
Fordi jeg er altså bange for den her tvangstanke.
Ja.
Og ja, sidder også på mine hænder. Det er også, når jeg kører bil, for eksempel, så sidder jeg også på mine hænder, fordi så er jeg bange for at åbne døren.
For at smide dig selv ud af bilen?
Så jeg sidder bare, jeg bruger virkelig meget tid på at bare sidde på mine hænder.
Mm.
Og ja, som sagt, det er ikke en tvangshandling, men det er tvangstanken, det som gør det.
Ja.
Og det bliver slemt med det her OCD. Det er sådan, at jeg kan slet ikke holde ud og eksistere nærmest.
Nej.
Jeg ligger vågen om natten, og når jeg så endelig sover, så sover jeg helvedes til.
Mm.
Så sådan, det var sådan, det er som om, at mens jeg sov, havde jeg angst. Og jeg kunne ikke sove på grund af min angst heller. Ja, det var bare et langt mareridt. Og kommer jo så i, som sagt, det her gruppeforløb for OCD, som faktisk er en virkelig blandet oplevelse.
Mm.
Men igen, altså de gør det godt på Frederiksberg, men det er, OCD er svært i forhold til, at man arbejder meget med eksponering.
Mm. Gradvis eksponering.
Ja.
Ja.
Og det er svært.
Ja, det er hårdt.
Det er virkelig hårdt. Så jeg er jo glad for, at jeg er i gruppen.
Mm.
Men det er sygt hårdt arbejde. Men fandt så også ud af, at OCD er faktisk en af de ting, som man et ser virkelig ofte, og som man faktisk godt kan fikse.
Mm.
Det er sådan, de har sådan en rimelig god succesrate for at hjælpe folk af med deres OCD'er. Ja. Og det er jo vildt fedt.
Ja.
Altså, det er jo taknemmelig for.
Ja.
Og
hvordan arbejder man lige med gradvis eksponering i forhold til tvangstanker om, at man er bange for at krasse sine øjne ud, eller at spise sine hænder?
Ja, altså
fordi det er jo ikke noget med at sådan, okay, stille og roligt, og så prøve at sutte på dine hænder, eller altså sådan, tænker jeg, eller hvad?
Nej, men lidt i den stil.
Okay.
Faktisk.
Altså, for at du oplever, at du ikke spiser dem, eller?
Jeg blev instrueret i, at jeg et par gange om dagen, så skulle jeg sætte mig ned, lukke mine øjne, og lægge mine hænder hen over mine øjne, sådan her.
Okay.
Og bare trække
vejret. For at opleve, at du ikke krasser dine øjne?
Ja.
Okay.
Så sådan nogle ting,
så er det jo faktisk lige efter bogen, ja.
Ja. Og jeg havde det så også sådan, at jeg var sygt bange for at hoppe ud fra ting.
Okay.
Altså broer,
og
så videre. Alt, man går op ud fra. Altså, det er den dag i dag, jeg har svært ved at sidde i vindueskarmen. Okay. Jeg bryder mig ikke super meget. Om det. Og der kan man jo også gøre sådan nogle ting med at stille sig hen på en bro, og stille sig på midten af den, og holde fast i gelænderet, og så bare lige stå der og kigge ud over.
Så sådan nogle sekunder.
Ja, sådan nogle ting gik jeg rundt og lavede. Holdt mig for øjnene, og gik over broer. Og så virker sådan virkelig stenet, når man siger det. Men det er det, man gør, og det virker rigtig godt.
Det er, altså, for mig giver det fuldstændig mening.
Ja,
så det er den måde, jeg arbejder på. Men, ja.
Ja, men det er sådan, når man bliver introduceret til det.
Ja, så virker det fjollet.
Ja,
og man skal... jeg kan også arbejde med kvinder, som skal lære at spise en eller anden ting, som for eksempel frugt eller slik, eller sådan et eller andet. Altså, fordi det er så angstfyldt at spise det, fordi man er forbundet med, så har jeg gjort noget forkert, så er det skamfuldt, så sker der alt muligt dårligt, ikke? At så er det virkelig noget om, og okay, er det slik, jamen så starter vi med det slik, du ser som er det mindst farligt, og så er det et kvart stykke af det, eller du ved sådan, det er på det niveau, for at man kan bevæge sig op til sidst at kunne spise slik, når man vil.
Eller det skal sådan, også sige, det er jo så også den måde, man gør det på i den her gruppe, man laver også sådan et hierarki over ens OCD, fordi det er de færreste, som kun har en ting med deres OCD. Der er tit sådan små ting. Ting, som folk faktisk godt kan klare på en eller anden måde. Måske fordi det er en nødvendighed. Mm. Sådan noget som at gå ud og handle, og så bruge sit kreditkort.
Det er sådan, hvis man har social angst. Eller,
ja, og mange folk de har det også med bakterier.
Ja.
Hvis man skal skrive sin kode.
Nå, så har andre trykket på.
Ja, lige præcis.
Ja, okay.
Ikke? Og så der er jo så tit nogle ting, som folk godt kan gøre med det. Måske kan de godt gå ned i supermarkedet, og så bare gå en runde og dernede. Ja, og så laver man sådan en hierarki. Jeg kan faktisk ikke, jeg kan ikke huske, hvad der lå i bunden af mit hierarki, men jeg kan så godt huske, hvad der lå i toppen af det.
Ja.
Det var så selvfølgelig det her med at spise mine fingre og øjne. Ikke?
Ja, så med børn, der gør man det i med et billede, som jeg har forstået, af sådan et landskab, som er ens liv, og så er ligesom for hver del af landet, man ligesom generobrer, det er, at man ligesom har tur at gøre noget, selvom angsten sagde, man ikke skulle. Og så vinder man ligesom, så får man mere og mere røde rum.
Det kan
man
godt
lide. Ja, det er meget fint.
Ja,
men det er et meget godt billede. Ja.
Ja, det...
Og alt det her, det handler om at gøre skade på dig selv. Men var der også noget
og
i forhold til, at du var bange for at gøre skade på andre?
Ja, jeg var sygt bange for at gøre skade på andre.
Okay, og hvordan kunne det se ud? Altså, hvad kunne det være for tanke?
Nu havde jeg jo så den kæreste på det her tidspunkt, at jeg var så bange for at slå en ihjel.
Okay.
Altså, det er sådan... Og hvilket jeg ikke kunne finde
eller
på.
Ved, jeg var bange. Raserianfald, eller ved...
You name it.
Der er sådan, fordi...
Det kunne være alt. Det kunne være at komme til at skubbe. Det kunne være... Lige pludselig skulle have sådan en tanke om, sådan, er jeg i gang med at planlægge et mor lige nu? Altså, hvad er det, der sker her? Eller alle mulige tanker, eller det... Det endte med, at jeg kunne kun være hjemme hos hende, hvis hendes mor også var der.
Okay.
Fordi så var der i det mindste
den der... Så var der en til at passe på, at du ikke gjorde noget ved hende.
Ja. Det er ikke et særligt fedt parforhold heller.
Nej.
Okay. At have, at moren skal være hjemme, og at det kan lade sig gøre. Det
plejer at være rarest at have et parforhold uden moren.
De boede i sådan et højhus i Rødovre på 5. og 6. sal.
Okay. Og,
så der skulle jeg jo selvfølgelig
også lige... med...
Ja, du var
så fedt. Passe på, at du ikke kaster nogen ud af vinduet.
Og mig selv.
Og dig selv.
Fordi når det var sådan et, hvad hedder det? Det hedder det sådan en svalegang.
Det går jeg.
Hvor at, der er sådan, der er åbent ud til, ja. Der var folk, der bare hoppede ud fra det hus. Fordi at man kunne. Du ved, der var bare et rækværk.
Der var folk, der hoppede ud?
Ja. Det var sådan et...
Altså folk, som begik selvmord?
Ja. Det var sådan et, lidt ubehageligt.
Og det var bare sådan et sted, man gjorde det, eller hvad?
Altså, man kan sige... De der høje huse, hvor man bare kan hoppe ud fra, og der er frit tilgængeligt. Der hopper folk jo ud fra,
desværre. Det er jeg ikke.
Nå, det sker.
Men ja, det giver mening. Eller, altså sådan, hvis det er det, man...
Og jeg var jo sygt bange for at gøre det.
Ja, det er klart.
Så jeg havde sådan en aftale med hende om, at når jeg kom derhjem til hende, så skulle døren være åben, så jeg kunne gå fra elevatoren direkte ind. Jeg skulle ikke stå foran døren og vente.
Aha.
Og hun glemte det så tit. Og det resulterede jo i altså sådan en raserianfald for mig. Jeg blev rasende, jeg kunne slet ikke rumme det. Altså det var, Også det der med, at hun ikke forstod, hvor vigtigt det var for mig. Mm. Og det kan jo være svært for andre.
Ja.
At forstå, at jeg ikke kan stå i et minut eller to og vente på, at døren bliver åben. Mm. Men det kunne jeg bare ikke.
Mm.
Altså det var... Det sådan, jeg kunne nærmest stå og kramme døren. Altså ja. Sådan læne mig helt ind af væggen for bare at være så langt væk
fra... Det hvor man kan hoppe ud.
Ja.
Ja.
Og...
Shit.
Det bliver virkelig hæmmende, når man lever sådan.
Det, men, det kunne også være noget med, hvis du så en gravid.
Ja, det kunne være, you name it.
Altså tanken om at slå hende i maven.
Ja. Ja. Altså virkelig, you name it. Mm. Så et lille barn, bange for at kidnappe barnet. Ja. Altså sådan, kigger, hvis du ved, hvis man ser et eller andet tv, og der er et, så siger vi, at der er et barn, der løber rundt nøgent, ikke?
Mm.
Betyder det så, at jeg er pædofil nu? Altså alle sådan nogle tanker dukker bare op i mit hoved. Og forskellen er jo, at andre folk laver, som måske de tanker passerer, og jeg tog bare fat i dem, og begyndte bare at analysere og gruble, og kunne ikke lægge dem fra mig igen overhovedet. Og så jeg var bange for at være pædofil, og bange for at være morder, og bange for at begå selvmord. Det var virkelig bare...
Jeg kan huske, der var en gang en, der fortalte mig, at han ligesom havde... Så kunne han dreje i et kryds, og så køre over en eller anden lille ting, eller sådan noget. Og så lige pludselig tænkte han, gud, hvad hvis det egentlig var, var det den der kvinde der?
Mm.
Altså det vidste han godt, det ikke var, for det var bare en lille ting. Men hvad hvis det var den kvinde, der lige gik over vejen der? Ja. Hvad hvis det var hende, han havde kørt ned? Og så lige pludselig blev det til, gud, jeg har kørt en kvinde ned.
Ja.
Gud, jeg er morder.
Ja.
Gud, jeg er faktisk på flugt. Altså sådan, at det bare... eskalerer, fordi tankerne de får lov at manifestere sig, eller hvad fanden det hedder, og de bliver værre og værre, og mere og mere insisterende, og man giver masser af benzin til bålet, fordi man tænker, gud, det må jeg hellere lige tænke mere over det her.
Jeg mødte også en, der nogle bestemte steder ikke kunne dreje til højre, fordi så var personen, personen var bange for, at hans forældre ville dø, hvis hun gjorde det.
Ja.
Så jeg havde bare sådan, så lige pludselig kan man ikke dreje til højre, vel? Og hvis man så gør det, fordi man er nødsaget til det, så fylder det hele ens dag.
Ja.
Efterfølgende.
Og hvis der sker noget dårligt, så er det ens skyld.
Ja, altså, hvis man ringer til ens forældre, de ikke tager den efterfølgende, ikke? Altså, så er det jo bare det der benzin. Fuck.
Og så er det jo helt tilfældigt, hvad hjernen lige vælger, den handling skal være.
Ja.
Og det kan jo være sådan, at hvis du børster hår, så dør dit barn, eller hvis du børster tænder, eller
jeg ved ikke, hvad altså, det var.
Hvis du tager briller på i dag, så kontaktlinser, så... Altså, så man æder med at overlade til tilfældighederne.
Ja.
Puha.
Det er... Ja, det er bare sygt hårdt.
Ja.
Det er det virkelig. Jeg går så der, og jeg får det også bedre i den gruppe, men jeg har stadig meget angst. Rigtig meget.
Mm.
Og kommer til nogle samtaler på hospitalet igen, og det der fine lille visitationshæfte kommer frem, og så siger de så... Altså, vi har et tilbud, som jeg tror faktisk vil passe til dig.
Mm-hmm.
Fordi at, det lyder som om, at du godt måske kunne have en anden personlighedsforstyrrelse.
Oven i borderline.
Oven i. Og det er så en, som faktisk er lidt modstridende i det, som så hedder en ængstelig evasiv personlighedsforstyrrelse.
Ængstelig evasiv?
Ja.
Evasive?
Ja.
Okay. Og hvad betyder det helt specifikt?
Basically, så er det en diagnose, som beskriver en som værende en person med meget lavt selvværd, ængstelig og enormt søgende efter bekræftelse for andre.
Ja.
Og den ængstlige evasive er altid, lider meget ofte den der tanke om ikke at være god nok.
Mm.
I så selvfølgelig en...
Men i så høj grad, at det bliver fuldstændig altafgørende. Ja.
Lige præcis. Og at man gør ting, som man normalt ikke måske ville have gjort, for at få den her bekræftelse.
Og hvad kunne det være, man gør? Altså er det ting, der går imod ens egne værdier, eller er det sådan noget
det med... Kunne du sagtens...
For kvinder at have sex med mænd, for et eller... Altså,
kunne det sagtens være for mænd at have sex med kvinder?
Ja, okay.
For det.
Ja.
Altså, og... Altså, jeg ved for mig selv, at jeg har nogle gange opført mig, som en, jeg ikke ville være, for at være sej.
Ja.
Altså, det var bare sådan, det ved jeg godt, det lyder måske latterligt, ikke? Men,
det, men det gør alle jo i en eller anden grad, men det,
det gør man.
Det er bare sjældent i så høj en grad, det.
Og det er nemlig det, ikke? Det er graden, der afgør det. Når man lige pludselig står der bagefter og tænker, for sådan, det er overhovedet ikke mig.
Ja.
Altså, det her, det var bare ubehageligt. Hvorfor gør jeg det her, og hvorfor kan jeg ikke stoppe med at gøre det?
Ja. Men det er vel også det, der er en personlighedsforstyrrelse, tænker jeg bare, altså i ordet. Nu ved jeg ikke noget om det, men altså, at det der med, at man ikke kan genkende sig selv, og det kender alle jo i en lav grad i hvert fald, det der med, at man tænker, hvorfor fanden gjorde jeg det der? Det var sgu da dumt, ikke?
Ja, og det er også det, der er så svært med nogle af de diagnoser, fordi det er jo...
Det er et spektrum.
Ja, og, det, og alle folk, de har det jo også sådan en gang imellem.
Ja.
Problemet er bare, når det bliver til hele tiden og altid, og at... Det er i alle afskyggelser af dit liv, og at du ikke kan leve dit liv på grund af det. Men selv i det er der jo også grader af det, ikke?
Ja.
For eksempel mig, jeg har jo altid sådan holdt mig kørende på en eller anden måde. Mm. Så det var sådan, altså jeg har jo ikke haft det fedt, men jeg har fandme fungeret i forhold til mange andre.
Mm.
Altså jeg tror selv, at jeg har taget en HF. Jeg har ikke slået mig selv ihjel.
Nej.
Jeg er ikke blevet narkoman.
Det i sig selv, ikke at slå sig selv ihjel, det er jo fandme en præstation, når man har det så skidt.
Og især
det ved jeg godt, lyder mærkeligt, men det er det jo.
Det er det. Og især inden for det spektrum.
Mm.
Altså, der er... Det er sådan... Jeg kan ikke huske tallene, vel? Og det er der helt sikkert nogen, der kommer til at sætte mig op på, men jeg har det som om, at det er sådan, at 25% diagnostiseret med borderline, der ender med at begå selvmord. Altså, det er et eller andet
det
i...
Det kunne man godt forestille sig.
I den dur, ikke?
Ja.
Altså, det er hårdt.
Mm.
Og det kan sgu være svært at anerkende også.
Mm.
Nogle gange.
Ja. Det er jo, men det er jo det der, man er, du er nødt til at få hjælp. Altså, du er nødt til ikke at stå med det alene. Du er nødt til at anerkende, at du står ud med en udfordring, som er for stor.
Ja.
Det betyder ikke, at du er svag. Det betyder, at udfordringen er for stor. Der er meget forskel i de to måder at snakke på, ikke?
Ja.
Er det opgaven, der er for tung, eller er det mig, der er for svag?
Helt sikkert.
Ja.
Og ja, så også det her med, at igen, ikke, der er imposter syndrome, som bare, det fylder.
Som handler om, man er bange for, at andre de finder ud af, at man i virkeligheden slet ikke er det, som de tror, man er. Man er i virkeligheden slet ikke god nok. Man går bare rundt og leger og lader som om, så kan man blive busted, når som helst.
Det er præcis.
Fy for satan.
Og
det kender vi alle sammen.
Det kender vi altså også alle sammen. Men det er jo sindssygt nok, at man kan sidde og sige alle de her ting, og stadig den dag i dag, når jeg siger det, så føler jeg bare sådan, hvor Jacob, var det så slemt?
Ja.
Havde du det rigtig dårligt, var? Altså, den sidder jeg stadig med. Og jeg kan ikke rigtig føle, at jeg giver slip på den.
Nej.
Fordi at der er folk, der blev slået af deres forældre. Det, er sådan, det gjorde jeg ikke.
Og der er folk, der begik selvmord med samme diagnose, og der er folk, der ikke engang kan afslutte 9. klasse på grund af alt det her.
Ja.
Men du har klaret den.
Ja. Så har jeg det dårligt nok til
har,
at...
Har du det dårligt nok?
Ja. Og var jeg berettiget til den hjælp, jeg fik?
Men det hele det der, hvis man er den, der har det bedste i gruppen, så har man det ikke dårligt nok til gruppen, men man har det heller ikke godt nok til virkeligheden.
Og jeg sad jo ved siden af folk, der havde prøvet at begå selvmord.
Mm.
Vi i starten af sådan en terapisession, så skal man lige lande, så man laver sådan lidt sådan mindfulness-øvelse. Og det er sygt svært.
Ja,
altså, det, var,
det er klart.
Så, så skal man gå til sådan sit happy place i hovedet. Ikke?
Okay.
Og hver gang jeg gik dertil, så forestillede jeg mig sådan en græsplæne med sådan en lille hytte.
Mm.
Hvor at, altså, du ved, man, det var hyggeligt med mig for sig selv. Og så forestillede jeg mig derinde, at der var en PlayStation.
Mm.
Og lige så snart jeg kom derind, så begyndte jeg bare at se blodklatter over det hele inde i mit hoved. Ikke? Og så begyndte bare at se... Jeg havde det så svært.
Så dit happy place blev forstyrret?
Ja. Konstant, ikke?
Altså, så er det svært at gå derhen.
Og sad ved siden af en, som... Hvor dens persons happy place, det var ude ved Sankt Hans, altså Roskilde Sankt Hans psykiatrisk afdeling, hvor at, der var en skov, hvor den her person gik rigtig mange ture, og den her persons happy place, det var det træ, som, som personen vil hænge sig i. Ikke? Altså, man sidder ved siden af en.
Det er happy place, okay.
Hvor det er happy place, ikke? Det er bare, det er fred.
Ej, det synger den der sang. The dreams in which I'm dying are the best I've never had. At det er kind of funny and kind of sad.
Ja.
Ja. Det var simpelthen hans, the happy tree.
Ja.
Shit.
Og når man sidder ved siden af det, så kan det sgu også godt være svært at selv at føle sig berettiget.
Og jeg, ja, præcis. Og synes, at det er okay, at man selv synes, det er svært.
Ja.
Der er jo altid nogen, der har det værre.
Ikke? Ja. Og det var sådan, det er virkelig blevet sådan en ting, jeg siger tit til mig selv, det er, at du er bare, det lyder måske underligt, men du har ret til din smerte.
Ja.
Altså, det har du virkelig.
Ja. Dine problemer bliver ikke mindre, end andre har større problemer.
Nej.
Nej.
Og sådan er det bare, altså lige meget, altså hvor dårligt andre har det.
Ja.
Dine problemer er dine, og det er fandme svært.
Og dine følelser er det rigtige.
Ja.
Jeg har en klient, som efter anden gang havde oplevet, altså hun har virkelig overspist meget, og efter anden gang så oplevede hun, at hun havde slet ikke overspist siden sidst, og i stedet for sådan at blive så glad over, at det gik så hurtigt, så blev hun bare mega bange, fordi hun var sådan, shit, havde jeg det så ikke skidt nok til at søge hjælp? Altså sådan, spilder jeg nu din tid, eller tager jeg nu pladsen fra en anden, eller kører jeg nu et eller andet, hvor jeg lader som om, at jeg, altså sådan, hvor jeg kører med på, jeg har også overspisning, hvor jeg virkelig ikke har det nok, eller sådan. Ja. Og så i stedet for det klassikerne sige sådan, nej, det er helt okay, altså, så spurgte jeg bare ind, og var sådan, okay, men hvad var der sket, hvis du ikke havde søgt hjælp? Ja, altså, hun havde det rigtig skidt, og det ville jo nok egentlig blive værre.
Mm.
Okay, hvor ville det så ende henne? Jeg ville jo nok ende med sådan virkelig full-blown BD.
Ja.
Okay, så og hvad skulle du så, altså sådan, ville du så være syg nok der, eller have det skidt nok der, til at måtte få hjælp, eller sådan, altså er det ikke bedre at tage det i opstarten, eller sådan, altså det med, at man skal jo ikke vente, til man har det skidt nok, eller sådan, altså, så er der fandme langt hjem,
det er
når man
virkelig,
først er kommet der, ikke?
Virkelig langt.
Ikke for at tage modet fra alle dem, der har BD, eller
og det er forfærdeligt, for der følger så sygt meget skam, til det både, præcis, til det der med at blive diagnosticeret, og så samtidig med, hvis man sidder med den der skam, at man ikke burde være der.
Ja.
Og jeg havde det jo skidt. Præcis. Altså jeg havde nogle nætter, så gik jeg ned ved Valby station, og satte mig ned ved siden af skinnerne, og bare sad der og bare sådan, er det nu?
Er det nu?
Altså, der har man det sgu ret skidt.
Mm.
Men det følte jeg så bare. Ja. Ikke, at det var skidt nok.
Ja.
Det er fucking,
det er sådan
crazy,
den der evige skam, at det er fandme, uanset hvordan man har det, så er det forkert.
Ja.
Altså,
ja.
Du skal skamme dig over ikke at kunne have det godt nok til et almindeligt liv. Du skal også skamme dig over, at du har det for godt til at få hjælp.
Ja. Men til gengæld så er det sygt godt ind i de diagnoser, de nu har kastet efter mig, så det har de nok gjort rigtigt.
Ja.
Altså, der er,
det er meget sjovt diagnoser, ikke? Ja, for der er nogen, der bliver enormt lettet.
Ja.
Der er nogen, der er sådan, okay, så der er et eller andet i vejen, det er ikke bare mig.
Ja.
Altså, sådan, så bliver det en befrielse, og så er der noget at gøre.
Ja, og så er der den modsatte.
Og så er der den modsatte, bare sådan, okay, det er lige en stempling af, at jeg er forkert, og at jeg er svag, og at jeg, hvad fanden det nu kan være.
Ja.
Du er en freak, eller den slags, ikke?
I hvert fald, ikke god nok.
Ja.
Ved siden af, jeg er en freak. Ja. Altså, det er sådan, så kunne jeg heller ikke det. Altså, det var sådan, hvor at, det er jo så der, hvor jeg siger, at jeg har jo prøvet virkelig fra starten af, at prøve at bruge det bare, og tænke det som et redskab.
Ja. Og det er en engangsvinkel til at få hjælp.
Ja.
Det er fuldstændig ligegyldigt om det.
Ja.
Altså, ja.
Og sjovt nok er det først sådan, flere år efter terapien overstået, at jeg kan kigge tilbage og tænke sådan, de havde sgu måske ret med de der diagnoser. Jeg behøver ikke at identificere mig.
Nej.
Jeg behøver ikke at være borderline. Jeg behøver ikke at være OCD. Men altså, der var jo noget, som de havde ret i.
Mm.
Og det var nogle rigtig gode værktøjer, som de havde og brugte.
Ja.
Men det tog mig altså også år.
Ja.
Ved det, fordi altså den her borderline generelt, altså, den har, det er den, der har ramt hårdest, synes jeg, at blive diagnostiseret.
Med. Jeg tror også, det er fordi, vi snakker for lidt om det. Altså, hvis man havde hørt om en masse andre, der havde det, i alle mulige forskellige situationer, ja. Eller altså sådan, at det både var piger og drenge, eller mænd og kvinder, eller det også var, det kunne også se sådan her ud, og ham her, han oplevede det på den her måde, og hende, altså sådan, hvis man havde hørt mere om det, så ligger det så skræmmende.
Helt sikkert.
Ligesom at få at vide, at du har oplevet angst. Hvis man har en eller anden historie om, at angst, det er, at man ligger og raller og ikke kan noget som helst, og, og er sådan fuldstændig afhængig af alt muligt medicin. Så har man ikke lyst til at have angst. Okay, men angst er en grundfølelse, som vi alle sammen har i forskellige grader. Så jo mere man ved om det, jo mindre skræmmende er det. Sådan, gud, nå, det var et angstanfald. Ja. Okay.
Og min forståelse af borderline, det var, at det var det, som alle de der psycho bitches havde. Ikke? Ja. Altså dem der, som gik rundt i Næstved, og vi var i en pigeband, der bankede folk. Ikke?
Ja.
Det var virkelig, det var det, jeg havde hørt om borderline. Det var det sådan, du ved, det der blev snakket om i krogene, hvis det var, ikke? Så var det bare sådan, det var sådan nogle syge borderline piger.
Okay.
Ikke? Det var dem, der lavede selvskade, det var dem, der var bare fucked up og rev lejligheder i stykker, og man ikke kunne have nogen steder og skulle placeres på hjem, ikke?
Ja.
Og så lige pludselig sidder man der, og mand, dreng, hvad ved, 23 år, og sådan, og nu er jeg borderline.
Nu skal jeg sætte sig i den kasse af pigebande.
Ja. Og så selvom at jeg havde det her syn på det, som jeg havde, så kan man jo ikke undgå, at, altså omkring, at det er et redskab, så kan man jo ikke undgå, at de tanker, de dukker op.
Mm.
Det er jo ikke bare sådan sort-hvid, at man kan sige, nu vælger jeg kun, at det er et redskab.
Mm.
Den anden del eksisterer også.
Ja, det er klart.
Og den har virkelig været op mange gange.
Ja.
Det der ikke, var ikke noget, som jeg ville være heller. Men nu her senere, der er jeg kommer rimelig meget til ro med det, og kan godt se, hvorfor det er. Og sygt rart, at man ikke behøver at være, at diagnosen ikke sådan behøver at være stereotyp.
Ja.
Alle er jo ikke ens.
Nej. Det er et falsk system i sig selv. Altså, man kan ikke sætte folk i kasser.
Nej.
Eller ligesom de der personlighedstests og sådan noget. Du kan ikke være i den her kasse.
Nej.
Du kan være lidt i den, du er meget, du kan svinge, du er alt muligt.
Mm.
Jeg vil bare lige nævne det der med selvskade, men det er jo også en af de ting, som du ved, hvis man ser ar på nogen, at man så tænker alt muligt om det, fordi vi ikke snakker nok om det.
Og det er forfærdeligt.
Altså sådan, at man er ikke syg i hovedet, fordi man skal af sig selv.
Og der er jo så en af dem, som også har
ar
på armen.
Du har fået tatoveringer over.
Ja.
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 Man kan stadig se det lidt.
Man kan se det lidt, men jeg valgte jo faktisk også at få min første tatovering på grund af det.
Okay.
Og for at få dem dækket lidt, fordi jeg var træt af, at folk de spørger, men folk de spørger ikke på en fed måde.
Nej. Det er ikke en nysgerrig, hey, er det noget, du vil snakke om? Jeg vil rigtig gerne lytte. Ja. Det er sådan en, hvad er der galt med dig?
Og det er altid lige på og hårdt. Det er ikke en samtale, man bliver iset ind i.
Nå.
Det er altid, har du skåret dig selv?
Nå, okay.
Det er det, man bliver mødt med.
Og men ville det være bedre, hvis alle ignorerede det altid? Det er der også nogen, der synes er enormt ubehageligt, ikke?
Altså ja, det er jo nok meget individuelt,
hvordan
folk de har det med. Jeg vil have det bedst med, at folk, de aldrig nogensinde spurgte ind til dig.
Okay.
Personligt. Altså selvfølgelig er der dem, som jeg har nær. Min kære, jeg har en rigtig god kæreste nu.
Okay.
Som accepterer mig. Og der har aldrig nogen sådan der med diagnoser, vi har været meget åbne om det, og det har aldrig været et problem.
Nej.
Og hende kan jo godt snakke med de her ting om, hun spørger også på en helt anden måde.
Ja.
Ikke? Og det var jo ikke det første, hun spurgte mig om, da vi mødte hinanden. Altså, hvor det er der altså nogen, der gør. Og det synes jeg ikke er fedt.
Nej.
Hvis man kan mærke, at det kommer fra et oprigtigt nysgerrigt sted, hvor folk de gerne vil. De vil gerne lære dig at kende, og de vil gerne kende din historie.
Mm.
Så det er fint nok. Hvis du bare bruger det som et eller andet gossip, eller sådan et eller andet ligegyldigt.
Det kan godt være insensitive.
Ja, rigtig meget.
Jamen, det er også i forhold til, at det der med, at når man ser ar, så kan man godt være i tvivl om, sådan, oh fuck, hvad skal jeg gøre? Skal jeg lade som ingenting? Er det så tagligt, eller skal jeg spørge ind? Men er det så overskridende, eller grænseskridende? Eller, altså sådan, at det er svært at vide, hvordan man skal håndtere det som bystander, eller og der kan man sige, der må være en regel, der hedder, at man altid måske ikke spørger, medmindre du virkelig
Ja, og så måske have noget situationsfornemmelse en gang imellem.
Ja, lige stænge ferien i jorden.
Altså, jeg har prøvet det til forelæsninger, hvor folk har siddet siden af mig, og så har prikket til mig, og sådan
hej, jeg vil bare lige høre, har du skrevet dig selv?
Okay. Altså,
ja.
Det gør man ikke.
Nej.
Eller det synes jeg i hvert fald ikke,
nej,
at man gør.
Men det er også en ting, man ikke... Der er så nogen, der godt kan dække det med tøj og sådan noget, men det er en ting, som du ikke kan... Altid kan helt skjule, ikke? Så du kan ikke selv vælge, hvornår du viser det, og hvornår du ikke viser det.
Ja.
Og det er meget rart altid selv at... For eksempel, hvis det er den her... Hvis det var din kæreste, der dengang I mødtes, og du sådan på et tidspunkt siger... Nu vil jeg gerne vise dig noget. Se, jeg har de her ar.
Mm.
Eller, fordi så er det dig, der er herre i det. Så er det dig, der kontrollerer det, og dig, der vælger selv.
Ja.
Og det er også det, gradvis eksponering handler om, ikke?
Helt sikkert.
Okay, nu starter med... Nu viser lige det ene lille ar her, og så kan jeg stille og roligt vise hende resten, og på et tidspunkt tør godt at være nøgen overfor hende, eller hvad det kan være, ikke?
Ja, ja.
Men det der med, hvis andre kommer... Det kan også være, hvis man er tyk. Altså, det er ikke noget, man sådan helt kan skjule, ikke?
Ja.
Så hvis andre kommer sådan... Hvorfor er du så tyk?
Ja.
Ikke? Altså sådan... det kan man ikke lige selv.
Og det er totalt fucking whack.
Ja.
Det skal man lade være
totalt med. Totalt fucking whack.
Hvad så virkelig? Det skal I prøve at lade være med, hvis I kan.
Ja.
Jeg synes, at man skal snakke om tingene. Ja. Jeg synes, at jeg vil have, at man siger ting hen overhovedet.
Nej.
Men det handler meget om, hvordan man gør det. Og hvordan modtageren opfatter dine intentioner omkring det.
Mm.
Giver det mening?
Ja,
ja.
Helt sikkert.
Det,
træd varsomt.
Ja, lige præcis.
Ja.
Og så måske også lige lære hinanden at kende først.
Ja.
Det kunne også være.
Det
er noget.
Ja. Jeg er engang kommet til at sige til en... Den fyr tidligere havde sådan datet en lille smule, og så havde vi ikke set en lang tid, og så inviterede jeg ham til sådan noget, jeg prøvede at lave sådan noget fancy middag, halløj. Jeg var bare inviteret en masse forskellige. Og så kom han, og han havde sådan helt sorte render under øjnene. Altså ikke bare sådan mørke render, men sådan helt sorte. Og jeg tænkte bare sådan, shit, hvad sker der? Jeg tog ikke lige sige noget, men sådan, så blev jeg fuld. Og sidst så sådan, spurgte jeg ham sådan, hey, er du okay? Du ser bare enormt træt ud.
Mm.
Og han blev bare så ramt af, at jeg havde spurgt ind til de der render under øjnene. Ja. Det var åbenbart, altså jeg fik aldrig at vide, hvad det var. Der var et eller andet.
Mm.
Og jeg kan huske, en af mine andre gæster blev sådan helt vildt vred på mig, og sådan, det gør man bare ikke, Katrine. Og jeg tror bare, jeg er nok blevet sådan lidt forskrækket over det, og så har jeg efterfølgende også hørt, jamen det der med at blive ignoreret, det er endnu værre.
Mm.
Altså, hvis der ikke er nogen, der spørger ind, eller sådan, hey, eller, altså, så det er svært.
Men det er, og det er
at finde ud af.
Det er jo virkelig svært. Ja. Også for mange unge har jeg i hvert fald en opfattelse af det her med selvskade.
Mm.
Det er jo, man gør det jo af forskellige årsager. Noget af det kan være flugten, altså det her med at føle noget andet, eller rent faktisk bare føle noget.
Mm.
Men der er også det i det, som kan være, at man måske gerne vil have noget opmærksomhed. Og det mener jeg ikke på en negativ måde, som i, at man er sådan en attention whore. Det er ikke den måde, jeg mener det, men man gerne vil ses. Det var der i det for mig, blandt andet. Og det viser også
altså igen, cry for help.
Ja, og det viser jo igen det der spektrum, som du også lidt siger der, med hvor svært det er, fordi hvor han er den person.
Mm.
Er det noget, der skal ignoreres?
Mm.
Eller er det noget, der ikke skal ignoreres? Det er bare, det er svært.
Ja, men det er som om, der er en meget, sådan i hvert fald inden for professionelt, når man snakker om det, så lyder det som om, at det er meget sådan, det skal altid ignoreres, fordi man må ikke på nogen måde billige det, eller sådan give den opmærksomhed, som personen gerne vil have, fordi så understøtter man, at selskabet er det rigtige, agtigt. Hvor jeg sådan, okay, men det, er det ikke sådan lidt sort-hvid tankegang, fordi så det betyder bare, at der er ingen, der tør snakke om, der er ingen, der må snakke højt om selskabet, fordi så kan det hjælpe nogen til, eller sådan nudge nogen på vej til at gøre det. Eller,
det er de faktisk altså sådan, rigtig meget ved at gå væk fra psykiatrien.
Ja, fordi jeg tænker, at det er forfærdeligt, hvis der så er ingen, der snakker om det. Så bliver det ved med at være enormt tabubelagt. Ja. Og, altså,
og det ved jeg, at man er begyndt på altså, at snakke med om det. Og før i tiden, der har på psykiatriske afdelinger, har selvskade været forbudt. Men det, altså, det siger man ikke, det er mere.
Okay.
For de må gerne selvskade. Og til en vis grad hjælper man folk i det.
Er det rigtigt?
Ja. Sådan så, at det ikke bliver tabubelagt. Og sådan så, at det bliver gjort under opsyn.
Mm-hmm.
Fordi hvad er bedst? Når den her person har tænkt sig at gøre selvskade, at det så rent faktisk er med et rent barberblad, og så videre, eller er det bedre,
at man ikke skærer for dybt,
og så og at man ikke stikker af og smadrer en potteplante og skærer sig med en smadret krukke fyldt med jord i, og
præcis, det er jo ligesom fikserum.
Ja.
Altså at det hele diskussionen omkring fikserum var jo, at hvis du, så gør du det okay at tage stoffer, hvis du laver et rum til det her, du gerne må gøre det.
Ja.
Jamen, det hvis det ikke er okay, jamen, så sker det bare endnu værre. Ja. Eller sådan,
ja, så dør eller, folk af det.
Præcis.
Ikke? Altså, det er sådan, uden vi kan gøre noget.
Præcis, og jeg har snakket med min kæreste om, altså sådan, jeg har en ting, jeg ikke tør at sige højt, og det er, at jeg har sådan en drøm om en dag at åbne sådan en selvskadet hotline.
Ja.
Som ikke skulle handle om at prøve at tale folk fra det, men som skulle handle om at guide.
Ja.
Og det handler om det her med, at man så okay, sørger for, at det ikke er for dybt, og sørger for, sådan, at det sker roligt og kontrolleret, og at man at det ikke er, at det ikke er skamfuldt. Mm. Altså så når man ringer til en, der siger, åh, nej, det må du ikke, åh, hvad kan du gøre? Ja. Altså man ringer til en, der siger, yes, alright, så... Hvad har du tænkt dig her? Hvad vil du skære med? Og skal der være nogle andre med dig, eller vil du sidde alene med det? Altså sådan fortæl det ned. Og jeg tror alt i alt, at det vil hjælpe til, at der var mindre selvskade.
Ja, helt sikkert.
Fordi det, jeg så oplever det meget med overspisning, ikke? Ja. At så snart at jeg bruger med mine klienter, at vi planlægger overspisninger, fordi vi skal have fat i, hvad gør du bagefter, og så videre. Og vi går ind og snakker om, okay, det er vigtigt, at du så, hvis du så kan mærke, at du egentlig ikke rigtig har lyst til, men så skulle lige spise videre, fordi vi skal lige have overmætheden ind, så vi kan arbejde med den og sådan noget, ikke? Og så kommer de gangen efter, og sådan, ja, jeg har slet ikke overspist. Jeg ved ikke, hvad der sker, ikke?
Nej.
Altså, jeg kunne forestille mig, det er præcis det samme, og jeg vil selvfølgelig, det er ikke noget, jeg er i gang med at prøve at føre ud i livet, men bare tanken, hvor Anders sagde, det er, den bliver fandme svær at sælge.
Ja.
Altså.
Men man gør det, og det, der også er fedt, det er sådan, når man har dialogen omkring det her, at det betyder, at nu, hvis vi nu siger, at vi er på en eller anden afdeling, og den her person har tænkt sig at gøre det, at de rent faktisk også kan komme til personalet og ligesom have den her dialog, og at man kan begynde at bevæge sig ind imod alternative strategier til selvskader.
Præcis. Men man skal starte med at lære, at det så ikke starter endnu mere tanker og følelser bagefter. Ja. At man, nu har man gjort det, man ikke skulle, og nej, og nu hader jeg mig selv, og nu hader alle andre mig.
Ja.
Men at man ligesom siger, okay, der skal lige ro på den del, og så kan der begynde at være overskud til at kigge på noget andet, som kan supplere.
Ja.
Og så på et eller andet tidspunkt, så kan det være nok med de andre ting.
Og det er faktisk ret interessant, nogle af de måder, man gør det på nu, det er også sådan med... Man eksperimenterer meget med, hvad der virker for den individuelle, ikke? Men det kan være sådan noget som for eksempel at spise en chili.
Okay.
I stedet, så er der nogen, der oplever.
Ja, altså, det er jo, eller elastikken på håndlederne.
Ja, alle mulige sådan forskellige ting, ikke? Og det er jo meget interessant, at man kan bevæge sig fra den skadelige selvskade til sådan, noget som...
Det er jo ikke udlægger
på den måde.
Ja, altså, det ud i livet, og så, du ved, det knald eller fald, enten så er du fuldstændig maniac, crazy, der gør det hele værre og fucker alting op. Eller også så er du den der geniale nytænkende, som rent faktisk endelig laver noget, der virker. Eller hvor det virker. Altså,
ja, men helt sikkert.
Sådan dem, der virkelig har lavet noget, der rykker, det er jo dem, alle har sagt, er sindssyge.
Helt sikkert. Jeg kan også huske første gang, at jeg blev introduceret til, at man gjorde det her.
Mm-hmm.
Jeg tænkte, I er komplet idioter.
Mm.
Altså, det skal man ikke gøre.
Det må ikke blive okay.
Det må man jo ikke.
Fordi så gør folk det bare mere. Ja, gør
og
de det?
Og så blev jeg sat ind i det.
Ja.
Og forstod det, og så... Ja.
Ja.
Så når man dertil, hvor du er.
Ja. Nu har jeg sagt det højt i en podcast. Ja. Nu min gradvækst og eksponering, den er...
Ja.
Det var rigeligt.
Ja.
Jeg fører det ikke ud i livet. Jeg vil ikke lige nu.
Men det kan blive fremtidigt projekt.
Ja. Der er masser af projekter. Jeg tror også, vi skal til at slutte af, men kan du lige sådan sige lidt kort om, hvordan har du det i dag?
Altså, jeg var jo rigtig nervøs, lige sådan specifikt i dag var jeg rigtig nervøs, da jeg kom, og nu har jeg det meget bedre igen. Og det synes jeg faktisk er en meget fin sådan billede af, hvordan jeg også har det nu. Ikke? Ja. Det var rigtig svært til at starte med, men...
Du har et godt parforhold,
jeg har et godt parforhold,
og du studerer.
Jeg har sygt mange udfordringer, og altså... stadigvæk, men jeg klarer den.
Mm.
Og jeg har det sådan, før i tiden, der var jeg bange for, om jeg nogensinde ville kunne komme til at leve et normalt liv.
Mm.
Og det tror jeg på, at jeg kan.
Mm-hmm.
Og det er virkelig det, jeg vil. Jeg vil gerne bare have et normalt liv.
Ja.
Jeg vil gerne have min kæreste. Jeg vil gerne have nogle grinerne børn. og et hus og en hund, og så bare chill.
Mm.
Det er virkelig bare, det er det, jeg gerne vil.
Mm.
Og det føler jeg, at jeg kan nu.
Yeah.
Så jeg har det godt, synes jeg. Og mine udfordringer, de bliver bedre i perioder, så er det værre end andre.
Og du kan godt tåle deres svingninger.
Ja.
Ja.
Altså, det kan jeg jo godt. Jeg kan godt tåle de svingninger, men det er stadig svært. Og for mig der er det især den her mindre værdsfølelse.
Ja.
Og den der følelse af ikke at være god
nok.
Finde en pille
til mindre værdspillen.
Ja.
Jeg vil jo blive millionær. Milliardær. Trilliard fantasy, et eller andet nær.
God nok pillen.
God nok pillen.
Ja.
Tag den, og så har du bare den der lækre følelse af, hey, jeg er sgu okay. Jeg er god nok. Der er ikke noget at være bange for. Jeg er helt okay, som jeg er.
Det kunne være sindssygt.
Det ville være fedt.
Altså, det vil jeg sige, for eksempel, lige da jeg startede skole, der fik jeg et 4-tal.
Mm.
Okay? Og det var faktisk en helt fin karakter.
Ikke? Ja.
Jeg tror, jeg lå i sengen i en uge, og bare følte mig som fucking taber.
Det er en anden ting, det er også det med karakterer.
Ja.
De alle ser jo kun højt, når de har fået 10 eller 12.
Ja.
Der skal ikke nogen sige, åh, jeg har fået 4, woohoo!
Karakterer, det skal afskaffes. Det er jo faktisk, det er en af de ting, som der er nu. Jeg vil faktisk rigtig gerne have, at når jeg får børn, at de går på en karakterfri skole.
Ja, jeg er vokset op på Steiner-skolen, så
på.
Ja, der var ikke nogen karakterer, der var samtaler.
Ja.
Det er jeg stor fan af.
Det synes jeg er så fedt.
I stedet for en fucking tal.
Ja.
Og det hele handler om, at vi skal være konkurrence et eller andet med udlandet og sådan noget.
Sygt pres. Altså, det er sådan lidt det, jeg har nu med mit liv, ikke?
Mm.
Jeg vil gerne prøve på at tage det i den retning.
Ja.
Og glæder mig til at gøre det.
Mm. Og hvad med alkoholen og cigaretterne og smøg, hvad hedder det, hashen? Og hvor meget det har du tilbage?
Jeg tror, jeg har røget hash 2 eller 3 gange, siden at... Siden de sidste 6-7 år, noget af den stil, ikke?
Mm-hmm.
Og sammen med alkohol, smøger, dem kommer jeg til at starte med nogle gange, og så smider jeg dem på hylden, men måske siden jeg var 22, og jeg bliver snart 30 her, der har jeg ikke røget fast, men falder i en gang imellem.
Ja.
Og det var faktisk ikke den sværeste af dem alle sammen.
Ja.
Altså smøger, det er, jeg siger det her så tit, hvis de ikke slår mig ihjel, så vil jeg glædeligt betale 40 kroner for en pakke cigaretter og ryge hver dag. Hvis der ikke var nogen altså negative var sådan konsekvenser ved det, så ville jeg bare ryge. Jeg ville ryge konstance.
Mm.
Så den synes jeg, det er den sværeste af dem.
Ja.
Ja, men ellers så gør jeg sgu ikke rigtig sådan nogle ting mere.
Det er fandme sejt.
Drikker nogle alkoholfri øl.
Ja, de er også blevet ret gode.
Det er ærligt. Det var faktisk et stort problem i starten.
Hardcore, ja. der ikke rigtig findes noget.
Ja, det var faktisk sådan noget klamt vand.
Ja.
Men der er de blevet ret gode.
De er faktisk blevet okay gode, ja.
Findes
også noget okay, godt alkoholfri rødvin?
Ja, det synes jeg faktisk også.
Ja.
Og har du set, at de har lavet sådan nogle rum-ish og gin-ish, som er alkoholfri rum og gin?
Nej,
så jeg kan faktisk også drikke gin og tonic nu.
Ja.
Ja.
Fedt. Det er fandme sejt.
Tak.
Og det er så fedt, at du har haft lyst til at komme ind og fortælle, især som mand.
Ja, altså det er jo sygt svært også med sådan en historie, ikke? Hvor skal man starte, hvor skal man slutte?
Ja.
Der er sket så mange ting imellem, og det er bare pisse svært.
Det er pisse svært.
Og jeg er glad for, at der er sådan en platform som det her, hvor man kan komme og snakke om det. Det er jo faktisk første gang, jeg sådan går ud og snakke om det, udover privat, ikke?
Ja.
Det her med at være en mand, ikke?
Jamen, det er en helt ny podcast.
Jamen, det er en helt ny podcast, men fucking søg hjælp. Altså,
det er ikke prisen værd.
Nej.
Ikke at søge hjælp.
Overhovedet ikke.
Så det kan godt være, at man ikke føler sig lige så et eller andet umaskulin, eller whatever.
Ja.
Men det er altid bedst at sige hjælp.
Ja, så please gør det.
Gør det. Og der er mange andre mænd derude, der også sidder og tænker, jeg må ikke vise, at jeg har det skidt.
Ja.
Jamen for helvede, der er nogen, der skal starte den, som ringer i vandet, ikke?
Ja.
Og så skal der være flere og flere. der tør at stå frem og bede om hjælp. Og gå i terapi. Og hvad fanden det nu ellers skal være, ikke?
Gør det.
You're gonna get so much better.
Ja, det virker.
Det virker. It fucking works. Ja, så skal vi slutte af. Tusind tak, fordi at du ville komme ind til mig. Det blev halvanden time.
Tak for det.
Perfekt. Tak for det.
Tak fordi at du lyttede med så langt. Som sagt, så hvis du har lyst til at støtte den her podcast, så gå ind på tier.dk, det er titaler.dk, og søg på Perfekt Uperfekt. Der skal du registrere dine betalingsoplysninger en gang, og så kan du vælge for eksempel at give en tier per episode, der udkommer i fremtiden. Der er også et link i beskrivelsen, hvis det er nemmere. Og hvis du gerne vil vide mere om mine foredrag og online foredrag og kognitiv kostvejledning osv., så gå ind på katrinegissiker.dk. Igen, tak fordi du lyttede med.